asrdan keyin ravzaga kirish masalasi.
Ziyoratchi bomdoddan keyin ravzai sharifga kirsa, quyosh chiqqandan keyin bemalol nafl namoz o'qishi mumkin. Agar quyosh chiqmagan bo'lsa, nafl namoz o'qiy olmaydi. Ravzai sharifga asr namozini o'qigandan keyin kirsa ham xuddi shunday. Bunda ham u nafl namoz o'qiy olmaydi. Chunki bu vaqtlarda nafl namoz o'qishdan qaytarilgan. Lekin bu vaqtlarda qazo namozlarini o'qishi mumkin. Qazo namozi bo'lmagan kishi zikr, salovat va duolar bilan mashg'ul bo'ladi. Zotan bu joyda duolar mustajob. Agar ziyoratchi Qubo masjidiga asrdan keyin yetib borsa, masjidni Nabaviydagidek yo'l tutadi.